Diroknas Mahmut Akyürekli bina ve briyar endadgehen Şark İstiklale yen li salên 1925 û 1927 bûne sedema darvekirin û zindankirina bi hezaran Kurdan pirtûkek çap kir. Berhevkarê belge û arşîvên dîrokê Akyürekli piştî danasîna vê pirtûka ku jiweşanên Nûbiharê derketiye û bi taybet jî serdema serhildana Şêx Seîd ronî dike ji dengê Amerîka re peyivî. Ew dibêje desthilatdaran heta niha nexwestine belge û arşîvên derheqê dîroka Kurdan de derkevin holê da ku Kurd nikarbin hajî rastiyên dîrokê hebin.
Mesele ew e ku mesela medzanî bû van belgena hene, belgeyê boyê tarîqa Kurda dîroka Kurda hemî veşartînin. Ji bo çi veşartînin? Qayîl nebûn Kurd zanabin, bi dîroka xwe bi mejûyê xwe nas bin. Ew ê bizanibim ser wî mutaleyekî bikin, mijarek wan hebe, fikrê wan hebe, tiştek wisaniye nebû. Can medzanî bû vana heyî, feqet me xwe nedigiyan vana. 1985 da wexta min dev ji van tarîqê berda ez bûm eskirin bazirgan, kirim tüccar, niyeta min û tüccarî tun nebû. Wexta va îşa destê min araştirma û lêkolîneri dest me hat girtinê üniversite de çaxê min bazirganî kir. Wexta bazirganiya mida tüccareta mida hinkî însana ra pêwendiyê me hate çêkirin. Bi wan pêwendiya gelek hevalê Tirk ê ji me hez bike hebû. Bi wasta wan ev yana mi arşîva meclîsê da derxist.
Nivîskar Akyürekli dibêje min heta ev belge û arşîv bi dest xistine salan ket bi wan re daye. Ku di encamê de jî bûye nasîbê min ku wan wekî pirtûk belav bikim.
Ev ya viya da gîret lazime. Yani gereka meru tiştekî da wexta xwe mesaiya xwe zemanê xwe ji bo tiştekî gereka bikaribe xerc bike. Bo van belgena du sal û nîva ez du yek meru vevkîbûm. Du sal û nîva. Bîst cara çûm Ankarê, cara bû heftek ez Ankarê damam. Vî însanî ra rûniştim, rabûm û me heta pêwendîkî baş me ew kir hevaltîkî me damezrandinê ser awî hevaltiya xwe û ev belgena kirine destê min, wan dane min. Yani wexta va belgena da min wexta erna wî îro jî bizanibin kê van belgena dayî me eynî deqîya wî jî îşê wî dabêjin, yani ew ê ji nonê xwe jî bibe.
Ew diyar dike bi van belgeyan bi eşkereyî dertkeve holê ku li wan salan bireya dadgehên Şerq Îstîklalê li ser Kurdan komkujî pêk hatiye û piştî belavkirina van belgeyan jî êdî kar dikeve ser milê hiqûqnas û siyasetmedaran.
Me wasîqa anî ortê ji ve van wasîqa çî çi der dixe birader ê min ez dîroknasim lêkolînerim mi vana derxist îro mi derxistî bertavê herkes dixwîne herkes dizane kîja mahkemê da Seyîd Xan Êker çawan vedera dad bû Xalid Begê Hesenî çawan hat îdam kirin Filîdê Qutû mesela pira batmanê çawan bû Osman Sebrî çawan hat dadkirin ê mesela Şêx Seîd yani 5022 kes vedera hatiye dadkirin min ev evraqana evraqê wan danî ortê virşûn ve ew îşê hiqûqnasa ye bira hiqûqnas û siyasetmedar servana bixeftine û şêmenin.
Dîroknasê Kurd bi bîr dixe di Kurdan de kêmasiya herî mezin tunebûna lêkolerên belge û wesîqayên dîrokî ye ku kesên vî karî dikin jî kesek yan jî du kesin. Ew dide xuya kirin armanca min a sereke bi van xebatan ew e ku ez dixwazim şerê netewedewleta Tirkiyê yê ji salên 1920 heta sala 1938 yê ku bi Kurdan re kiriye tevî belgeyan wekî pirtûk belav bikim.
Mijar zêde fireye ser mesela Şêx Seîd xebitîm Şark İstiklal Mahkemesi yani mahkeme tê de hatiye idam kirin. Evraqî û mahkeme ket dest min, min got berê ez viya biweşînim, piştî wî biweşînim. Qerar defterî ket destê min, min got îcar ez viya biweşînim. Ana jî ê ewkê ketiye dest min koçkirî, mesela 1276 rûpelê evraqê koçkirî dest min daye, em ê koçkiriyek jî binivîsînin. Piştî wî mesela Şêx Seîd. Ê min bütün hedefa yani tiştê meşhura kirî idol û midaniye berxwe mesela ulus dewleta Tirkan yani netewî perest dewlet belê netewî perestiya dewleta Tirkan û pevçûna şerê Kurdan ji 1920 heta 1938 37 min nivisî dersim Kürt tedîbî yani Kurd dersimda terbiye bû ewî me nivisî ber wî kitabek din ana mi wek tevinê ew jî daye berxwe yani dezgahê mi da ew jî ye dersim ana kitaba dûdiya dinivisînim koçkirî dinivisînim mesela Şêx Seîd dinivisînim arê de ağrî dimîne yani mesela ağrî û tendûregê û belê serhildana ağrîyê û mesela qatliama geliyê zîlan niyeta min ez wî jî ew bikim ev ya bibe serî yek
Dîroknas Akyürekli herî dawî dibêje bi salan li ser berhevkirina van belgeyan xebatê dikim. Ez dixwazim dîroka tarî were ronî kirin. Da ku nifşên nû jî ji serpêhatî û aqûbeta bav û bapîrên xwe haydar bibin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.